а в увязении у свете Божьей правды и любови, королевства справедливости, любови и супокою, да об открытии соправного братерства говорил Папа указание участия святой имши, так званой пастерки, у базилицы святого Петра ночью у пятницы 24 снежня. Теперь пришло дитя, на плечах якого спочила улада. У им объявляется новое королевство, якое Бог уводит у свет. Гэтае дитя саправды с Бога народилася. Гэта вечное слово Бога, якое объядновае у сабе чалавецтва и боства. Гэтый король не патрабуе дарадчыкаў, якія належаць да мудрацоў гэтага свету. У сябе самым нясе мудрасць і Божую параду. Менавіта у слабасці быць дзіцём, ён усемагутны Бог і такім чынам паказвае нам, у абліччы пыхлівых магутнасцяў свету, сілу ўласцівую Богу, сказаў святы айцец. Гаворачы о прычынах радасці гэтай ночы, Бенедыкт XVI указаў блізкасць Бога, які, як малое дзіця, аддаецца ў нашыя рукі, просіць нашай любові і пашырае свой супакой у нашых сэрцах. Далей папа адзначыў, што спеў анёлаў быў ад пачаткаў касцёла, разгляданы як музыка, якая паходзіць ад Бога, і нават больш, як заахвочанне, каб далучыцца ў гэты спеў у радасці сэрца, таму што мы ёсць любленымі. Святы айцец падкрэсліў, што быў гэта спеў любові і радасці, спеў тых, якія любляць. У гэты час уключымся ў паўнаце ўдзячнасці ў гэты спеў усіх вякоў, які спалучае неба і зямлю, анёлаў і людзей. Божа, дзякуем табе за тваю невымоўную хвалу. Дзякуем табе за тваю любоў. Божа, дай, каб мы сталіся ўсё больш і больш людзьмі, якія любяць разам з табою, значыць, людзьмі міру. Закончы сваё казанне, папа.